Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Tīsēpsargs sadarbībā ar invalīdu un jū draugu apvienību Aperons un Latvijas Nacionālo bibliotēku jau devētu godu aicināja Latvijas iedzīvotājus būt vierēgiem, pamaņāt un novērtāt mūsu lietu cilvēku ieguldētu nozīmīgu ieguldījumu, pīsakot jūs konkursam goda balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam. To izpējams paveikt vēl līdz 2. Oktobram. Konkursa balvu pīšķir par aktivitātum, kas uzsoktas vai eistenotas laika posmā no 2022. Goda 1. Septembra, Līdz 2023. Gada 31. Augustam. Nātkarīga žūrija, kuras sastāvā ir sabiedrībā zinomas personas, no 9. Līdz 16. Oktobram vērtās izsniegtos pieteikumus. Goda balvas saņēmieji publiski tiks paziņoti un apbalvoti svinīgā ceremonijā 5. Decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un pasaukumu pagodinos arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Naktīs 19. septembrīs Daugavpils šosejas soka darboties vēl divi video otruma kontrolis pūsmi no Koknes izlēdz Stūkmaņiem un no tilta po Raivīksti pļaveņos līdz Mojuma banderi. Jo atgodināja, ka nedēļas nogalīja soka darboties video otruma kontrolis pūsmas es Daugavpils šosejas arī no Krustpils līdz Stūrniekiem. Šimos pūsmos kontroļās video otrumu okta tehnisko apskati un autoceļu lītošanas nūdevas samuksu. Video otruma kontroļa Latvijā īvīsta, lai uzlabotu satiksmes drūšēbu. Sijā Latvijas aptieka, kas nu jau vairoku godu garumā gudprotēgi ar labnumu un augstu atbildēbas sajūtu veids farmacētiskos aprūpes pakolpojumus Bolvu novadā, ar gondarījumu informēja, ka uzsokot jauno mocēbu godu ir sarūpējuši īpašus sveicīņus. Ikvienam bārnam, kas ir sasnīts pīcu godu vacumu, kā arī jaunokū klašu skolāni. Sveicīns ītver slimēbu profilaksis un kontrol centra veidotu krosajamu gromatu Vasals iec, kas savos 24 lopusjos īkļaun gan atjautēbas uzdevumus, gan izglētojošu informāciju tīši šaida vecuma bārnim, kam iešanas paradumi vēl tikai veidojās. Tamā vīgļi rūtaļu formā izzinot dažādus uzdevumus bārni uzzināja par tik svarīgumu lītum un gromata leliska izpie darboties visai ģimiņai. Primāri aicināju šos veicīņi saim tos ģimiņus, kuros aug bārni no 5 līdz 10 godu vecumam. Sveicīns saņemams Latvijas aptīkā Bolvu īlā 5 Viļakā un jau ir pieejams. Tāpat Latvijas aptieka noslēgusi sadarbības līgumu ar sabiedrības integrācijas fondu par atbalstam aplīcēbas gūda ģimiņa uzrodētojumu. Un no septembra uzrodot šo aplīcēbu, Latvijas aptieka bez maksas izsniedz īpašu sudraba plus klienta kartī.
Laika ziņas.
Šodien mokūņa aizklos dabas un laloku daļu, tomēr brēžams pēdējās arī sauļa. No dienas veda Latviju no rītumiem škārsos nokriešņu zonā, kas ņēs sēslēcēgu lētu pārkiuņa nagaisu, atsevišķos rajonos arī stipras lētus gozis. Pūs slāns līdz Mārans dienveda austrumu dienvedu vies, kas piecpusdīņi izagrīsīs no dienvedim dienveda rītumiem. Gaisa temperatūra gaidāma plus 19 plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.